Afonso Touceda é un dos técnicos que están coidando da carballeira de Santa Miña dende hai xa meses. Afonso, hola.
Hola, bo día, que tal?
Bueno, quen pase agora mesmo por Santa Miña atópase xa con toda a totalidade da carballeira valada por motivos de seguridade, porque, bueno, producíronse algunhas caídas de polas nas últimas semanas e o que se trata é de que, bueno, que non poida haber ningún susto. Pero, neste momento, como está a carballeira?
A nivel de seguridade, efectivamente, está valada, porque en la que fixemos podas de control é quitar o seco, o evidente, o enfermo, pero as ramas que se desprenderon nas últimas semanas son de podredumes internas que non se ven. Logo, a decisión de valala, pues, era porque son cousas que nós non podemos controlar, por lo tanto, a prudencia é o que debe de imperar, por eso está valada.
Das árbores que das centenarias que continúan ali, cantas xa tomastes mostras para saber como están, cantas quedan por analizar, e non sei se tedes unha previsión xa pois do número que o mellor habería que cortar.
Vamos pola a metade das analíticas enviadas. Esta semana volveremos a botar outra fornada. A mediados de agosto estarán todas as analíticas feitas, o sea, enviadas, non feitas. Feitas ainda faltará porque nos envíen parte dos resultados. Falar de talar ou non vai ser en función da información global que teñamos da carballeira. Eso, pues, valorarase chegado o seu momento.
Pero, en todo caso, probablemente alguna máis haberá que talar, non?
Hombre, hai alguna que é evidente que está moi mal, porque xa se ve físicamente. Pero, claro, estamos parando o esas decisións porque ten que ser en base a datas, o sea, datos das analíticas que si se acaban de determinar o que nos vemos con nosos ollos, eso é o que teremos que executar.
Tamén pasando por ali, vendo o que está agora, chama a atención o ben que agromaron as 8 árbores novas que se plantaron. Non sei se vai todo segundo as vosas expectativas.
Así, os oito carballos que se plantaron, pois van ben, tamén eu ten que ser, quero dicir, estamos en riba deles, regámolos, cuidámolos, e sobre todo estamos levando o cuidado da superficie onde se plantaron de unha maneira, digamos, ecolóxica, deixando ervas espontáneas que profundicen ben no terreno, para que fagan unha captación de nutrientes e de, digamos, que se convirta nunha esponxa para que reteñan a auga. Claro, de momento todo vai ben. Ahora, a medida que xa está todo establecido, o que si vamos a deixar xa a erva máis cortada, digamos que a nivel visual un pouco máis bonito, porque hasta ahora foi un pouco máis rústico.
Xa, claro, porque se pasas por ali ves que ahora mismo aquilo non está, parece que está como un pouco abandonado, pero non é así, non? É o que me queres dicir.
Efectivamente, hai unhas partes que deixamos a erva máis alta e outra zona que está xa sendo cortada progresivamente. O que se trataba era que o terreno fora explorado polas raíces para que crean un colchón de maneira que resistan mellor as temperaturas e épocas de sequía. Non estamos facendo cousas dende un punto de vista da xardinería, sino dende a bioloxía, porque as raíces se teñen que expandir de unha maneira natural e non queríamos regar toda a zona de maneira artificial, sino que de por sí sexa autosostible.
Uh-huh. Afonso, nesa zona onde se plantaron os 8 novos carballos, sustituíuse o solo, a terra, porque tamén estaba infectado co fungo, non coa armillaria. Non hai risco de que a zona, digamos, que non se sustituíu, a zona bella, poida contaminar de novo esta nova terra e estas novas árbores?
Determinouse esta zona porque hai como unha fronteira de cemento que era unha das canalizacións que se fixera fai anos. Logo, digamos que aí hai como unha fronteira física de esta zona que é dificilmente explorada polas raíces. En todo caso, é un plan que teria que pasar de aquí a bastantes anos. E, pensando en posibles infeccións futuras, por eso os carballos novos se inocularon con micorrizas, que son fungos que benefician o carballo e que físicamente ocupan un espacio para que no futuro, se houbera problemas sanitarios, o fungo que nos lle puxemos ocupa ese espacio e defende os carballos. Nadie pode asegurarlo 100%, pero estamos facendo todo con ese criterio.
O sea que os carballos, os oito, están, digamos que, vacinados.
Efectivamente. Esa é a palabra. Están medicados para que crezan fortes e no futuro puedan resistir a aquela agresión biolóxica. E iso vai a colación dos traballos do terreno que estamos facendo, que é deixar bastantes ervas espontáneas, sementamos outras tamén, para que sexa unha expansión radicular natural, potente, de maneira que o espacio quede ocupado polo raíces dos carballos e das micorrizas. As micorrizas son tamén un volumen do chão.
Bueno, todo esto que me estás falando, claro, supongo un tempo, hai que darlle tempo para que todo volva un poquinho a normalidade, pero, por exemplo, hai unha data que está aí, un tiro de pedra, que o 27 de setembro, a festa da Santa Minia, non sei si a día de hoxe, 5 de agosto, podemos pensar un pouco que vai a pasar. Difícil que se poida empregar o espazo da Carballeira para nada, ¿verdade, Afonso?
Eu entendo que ao que a parte bella é a que non intervimos nós máis que as podas de seguridade, pois non vai estar resolta a incertidume de que sigan caendo ramas, porque os carballos están nunha situación mala, non? De sufrir unha compactación, podas mal feitas durante anos, esa parte vai seguir sendo unha incertidume, polo tanto, se calcula que seguirá pechada, en principio. A parte nova sí que vai poder ser usable, quero dicir, o chan xa está firmado, e daqui a un mes e medio, se o Concello decide que se pode, que queren utilizarla para o que sexa, esa parte poderá ser utilizada, si se quere.
O sea que, bueno, para non ter que prescindir de todo do que é o símbolo, non, da do Concello, a marca un pouco de identidade.
Sí, quero dicir, é unha parte triste ver todo eso balado, pero a nova, a parte dos oito carballos, vai poder ser pisable. Home, non hai que meter ali o trailer de ninguna orquesta, nin ninguna pulpería, pero os usos habituales de personas sí que se poderían facer.
Xa. E non sei se con isto que me acabas de dicir estás un pouquiño apuntando a que haberá que, de cara ao futuro, cando, e agardamos que sexa o máis pronto posible, a Carballeira volva a estar sana, pois algúns usos que se fixeron pois non poden repetirse, non?
Son evidentes. A Carballeira empeza a degenerar con obras que se fixeron de albañilería, que fixeron as un pouco intercoidados, compactación de terreno por entrar trailers de orquestas e outro tipo de animacións de festas, e despois tamén de non facer un cuidado biolóxico, quero decir, as follas das carballos cando caen, non hai que barrelas, hai que deixalas para que alimenten de maneira natural. Claro, foi unha suma de cousas durante anos, e os resultados témolos agora.
Bueno, pois imos seguir moi pendentes da evolución destes traballos de recuperación na Carballeira de Santa Minia. Afonso Touceda, moitísimas grazas por atendernos, por explicarnos todos estes en detalles. Unha aperta e ata a próxima, porque haberá próxima, seguro.
Bueno, isto é un proceso. Intentaremos chejar a bo porto. Un saudinho.